Mirëmëngjes të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe ku shtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni kemi veçuar. NATO-ja donon dhunën në veri dhe bën thirrje për dialog. Çlirimi dhe pavarësia e Kosovës kanë siguruar paqe në rajon, thonë liderët kosovar në ditën e çlirimit. Komisioni Evropian thot se Kosova nuk është kusht për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. OKB-ja vë regjimin e Asadit në listën e qeverive që vrasin dhe torturojnë fëmijë. Në ndeshjet e grupit A, Çekia mposht Greqin, aktualisht po zhvillohet takimi ndërmjet Polonisë dhe Rusisë. Në këtë edicion ju ftojmë të ndiqni edhe një kronik për Nasser Kelmendin, i cili është cilësuar si personi më i rrezikshëm në Evropë për interesat e Shteteve të Bashkuara. Së pari ndjekim Fatmir Bujupin, i cili sjell një përmbledhje të zhvillimeve të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti Ushtarak i NATO-s e ka dënuar dhunën ndaj ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës dhe ka ftuar palët të nisin dialogun. Gjatë të vizitës që i bëri Kosovës, ky komitet ka vizituar forcat ushtarake të KFOR-it dhe është takuar me ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë së Kosovës. Gjenerali Knut Bartels, udhëheqës i komitetit ushtarak, i ka falendëruar të gjithë pjesëtarët e KFOR-it për punën e madhe që po bëjnë në Kosovë tash e 13 vjet për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Ndërkaq ka dënuar ashpër dhunën ndaj ushtarëve të KFOR-it nga pjesëtarët e komunitetit serb në veri të Kosovës. Më një qershor, dy ushtarë të KFOR-it dhe së paku tre serb lokal qenë plagosur gjatë aksionit të paqëruajtësve për heqjen e barikadave në Rudar afër Zveçanit. Me këtë rast, Komiteti Ushtarak i NATO-s u ka bërë thirrje të gjitha palëve të nisin dialogun dhe tashmë angen përdorimin e armëve dhe dhunës. Në këtë kuadër, Gjenerali Bartels tha:
"Fire arms can never be a substitute for a constructive dialogue, regardless of how difficult the situation can be."
Armët e zjarrit asnjëherë nuk mund të zëvendësojnë dialogun konstruktiv, pavarësisht se sa e vështirë mund të jetë gjendja, ka thënë Bartels. Zyra administrative në veri të Mitrovicës do të hapet deri në fund të këtij muaji, ka thënë zëvendëse kryeministri Hajreddin Kuçi. Kjo zyrë është menduar se do të jetë hapi i parë drejt formimit të komunës së re të Mitrovicës së Veriut mbi bazat e planit të Ahtisari. Për shkak të rrethanave dhe situatës së sigurisë në atë pjesë, ku serbët lokale nuk i pranojnë autoritetet e Kosovës, qeveria dhe faktori ndërkombëtar parashojnë të ndërmarrin edhe masa të shtuara sigurie. Kuçi ka thënë se ka garanci të plota se punëtorët e kësaj zyreje administrative do të kenë siguri maksimale. "Kemi garanca të plota nga policia e Kosovës, e Oleksi dhe KFOR-i, që do të ruajnë atë zyre", ka thënë Kuçi. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borko Stefanović, i ka deklaruar Radios Evropa e Lirë se qeveria re do të duhet para së gjithash të merret vesh me kryetarin Tomislav Nikolić, se a do të udhëheqë bisedimet me Kosovën kryetari apo qeveria e Serbisë, dhe se a do të ngriten ato bisedime në nivelin politik. "Ata që mendojnë se ky është procesi në të cilin ne mund të fitojmë zgjidhje, të cilat i kemi pasur deri në vitin e 1999, mashtrohen shumë, për shkak se unë miku i ka bartur të gjitha kompetencat tek autoritetet kosovare në kohën e qeverisë Vojislav Koshtunicës. Në kohën e qeverisë së tyre, Kosova e ka shpallur pavarësinë", tha Stefanović. Ai më tutje theksoj se në pjesën verjore të Kosovës i keni institucionet krejtësisht të shkatruara dhe se individet po pasurohen, kështu që njerëzit e kanë nga 3 ose 4 banesa në Beograd dhe Kralev. Zëdhënës i Komisionit Evropian në Peter Stano ka deklaruar sot në Bruxelles se njohja e Kosovës kur nuk është përcaktuar ose formuluar si kusht që Serbia të lëvizë në procesin e hyrjes në antarësi në Bashkimin Evropian. Zoti Stano, që është përfaqësues për shtyp i komisionarit të përzirim të KE-s, Stefan Fülle, më tutje ka theksuar se megjithatë, njëri nga prioritetet kryesore është arritja e përmirësimeve të vazhdueshme dhe të prekshme në raportet me Kosovën dhe vazhdimi reformave të domosdoshme ekonomike dhe politike. Më tutje, Peter Stano e ka përsëritur deklaratën e djeshme të Stefan Fülles në Beograd gjatë inaugurimit të presidentit Nikolić se prioriteti ky që është shumë i rëndësishëm e ky është arritja e përmirësimeve të vazhdueshme dhe të prekshme në marrëdhëniet me Kosovën. Kombet e Bashkuara e kanë vënë regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në listën e qeverive që rekrutojnë, vrajnë ose torturojnë fëmijë në konfliktet e armatosura. Në raportin më të ri të Kombeve të Bashkuara thuhet se sirianët më të rinj se 90 vjeçar ishin viktima të vrasjes dhe gjymtimit, arrestimit arbitrar, torturës dhe dhunës seksuale. Raporti është i bazuar në intervistat e monitoruesve të Kombeve të Bashkuara me fëmijë dhe ish ushtar në Siri. Raporti po ashtu i kritikon edhe forcat opozitare në Siri për shfrytëzim të fëmijëve për furnizim me ujë dhe materiale mjekësore në betejë. Në ndeshjen e parë të xhirës së dytë të grupit A në kampionatin evropian të futbollit, Republika e Çekisë mundi Greqinë me rezultate 2-1. Takimi tjetër i këtij grupi, Polonia-Rusia, është në zhvillim më sipër. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Të arriturat dhe ngecjet në Kosovë tashe 13 vjet janë rezultate të përbashkëta me botën demokratike përëndimore, thonë udhëheqësit më të lartë kosovar në 13 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë. Tashe 13 vjet, sipas tyre, në rajon është krijuar paqe e stabilitet, kurse Kosova brenda 3 javëve pritet të përmbyllë edhe fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, duke u dëshmuar si shteti pjekur dhe evropian. Kronikën në këtë temë sjell Zjedin Gashi.
Çlirimi dhe më pas pavarësia e Kosovës kanë siguruar paqen dhe stabilitetin në rajon, vlerësojnë udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës. Të arriturat, por edhe ngecjet në Kosovë 13 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s, konsiderohen si rezultate të përbashkëta me komunitetin ndërkombëtar. Presidentja Atifete Yahjaga në deklaratën e saj thotë se çlirimi dhe shpallja e Kosovës shtet sovran dhe i pavarur, i ndërtuar mbi bazën e vlerave qytetare, është një vepër madhore e shumbrezave që vepruan dhe u sakrifikuan për këto ideale. Kurse kryeministri Hashim Thaçi në 13 vjetorin e çlirimit tha se për Kosovën ka edhe një lajm tjetër të mirë, nga se kanë mbetur edhe 3 javë deri në përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Në datën 2 korrik, Thaçi tha se në Vjenë do të mblidhet grupi drejtues ndërkombëtar për përmbylljen e pavarësisë së mbikëqyrur.
Pra, po përmbyllim edhe mbikëqyrjen e pavarësisë, por në të njëjtën kohë po hapim edhe agjendën konkrete evropiane për Republikën e Kosovës. Prandaj do t'ju ftoja të gjithëve që edhe këto ditë që kanë mbetur deri më dikurrik, të gjithë në autoritetin dhe kapacitetet e veta ministrore të angazhohemi.
Data 12 qershor shënon ditën e rrështimit të botës demokratike përëndimore me popullin shtypër të Kosovës, si dhe paraqet datën që shënon fundin e një tragjedie me përmasa të mëdha, thot deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ish-ministri i Jashtëm Skënder Hyseni. Ndërkaq që në Kosovën e Lirë më pas edhe të pavarur kishte arritje sfida por edhe ngecje, thot në Vijim Hyseni.
E armja e Kosovës është një armë e mirë, e integruar edhe në Evropë dhe në NATO. Për të arritur këta objektiva të mëdhenj nacional duhet punë jashtëzakonshme për të reparuar dëmet që shkaktohen kohë pas kohë nga politika, qoftë të menduara keq, qoftë pa menduara fare. Asesi nuk gëzojmë të lejojmë që Kosova të shkojnë në drejtim të shteteve të dështuar.
Njën nga sfidat më të mëdha në Kosovën e pas luftës ishte dhe mbetet veriu i saj. Atje strukturat paralele serbe që mbështeten edhe nga Beogradi nuk kanë lejuar shtrirjen e autoritetit të institucioneve të shtetit të Kosovës. Megjithatë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi mendon se pavarësisht të gjendjes së tensionuar në veri, tashë 13 vjet që kur është çliruar Kosova, Ballkani kur nuk ka qenë më paqësor e më stabil.
Pjesa veriore ka qenë sfiduar për këto 13 vite me radhë dhe është sfiduar edhe sot kësaj dite, por Kosova është një vend ku dominon paqja, siguria dhe ka reflektuar stabilitetin në të rajonin. Asnjëherë historinë vetë Ballkanit s'ka qenë më qetë se sa për pavarësisë dhe lirisë së Kosovës.
Pas fushatës ajrore prej 78 ditëve para 13 vitesh, trupat e NATO-s zbarkuan në Kosovë. Ndërhyrja u pasua edhe me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës me të cilën i u dha fund luftës në Kosovë. Andaj kjo ditë, kur NATO zbarkoi në Kosovë, kurse forcat serbe u larguan, me kushtetutin jetë edhe si dita e paqes apo dita e çlirimit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të njëjtën Kosova do të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit thonë se dokumenti do të jetë i ngjashëm ato të vendeve të rajonit, ndonse për Kosovën do të ketë më shumë detyra. Sipas tyre, korrupsioni dhe krimi i organizuar në vend rrezikojnë të ngadalsojnë rrugën për liberalizimin e vizave. Për holësi të tjera raporton Arton Konushevci.
Pak ditë para marrjes së udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se pa luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Kosova vështirë se mund të arrijë synimet e saj drejt BE-s. Ministrja e Integrimit në qeverinë e Kosovës, Vlora Qitaku, derisa ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Integrime rreth punës në drejtim të liberalizimit të vizave dhe marrjes së udhërrëfyesit, theksoi se Kosova para vetes ka shumë sfida në drejtim të liberalizimit dhe integrimit.
Qeveria e Republikës Kosovës nuk mund të duaj as rolin e prokurorit, as rolin e gjyqtarit, as rolin e policit, e as rolin e deputetit. Secili ka detyrat e ndara, secili e ka hisën e vet të punës dhe obligimeve. Në Evropë do hymë atëherë kur se cili prej nesh, edhe qeveria, edhe parlamenti, edhe institucionet tjera të pavarura, të përmbushin me përpikëmëri detyrimet dhe obligimet e tyre.
Ministrja Qitaku ka theksuar se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mbeten sfidat kryesore drejt BE-s. Si pas saj në këtë drejtim për të eliminuar dukuritë e tilla negative, duhet të ketë angazhim dhe konsenzus të brendshëm të gjitha partive politike, institucioneve, por edhe të shoqërisë në përgjithësi.
Ajo çfarë kërkohet edhe nga ana e Komisionit Evropian, por që është edhe kërkesë institucioneve të Republikës Kosovës, është organet e rendit dhe ligjit të bëjnë edhe më shumë në luftimin e këtyre fenomeneve negative. Ajo çfarë e dallon Kosovën në këtë kontekst është prania e ulëksit në Kosovë, të cilën unë konsideroj një vlerë të shtuar, sepse kemi një mekanizëm shtesë i cili është garant të cundimit të rendit dhe ligjit në Kosovë dhe luftimit të fenomeneve negative.
Kurse antari Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Ismet Beshiri, ka kritikuar ekzekutivin e vendit dhe institucionet e tjera përgjegjëse për të luftuar korrupsionin, se siç thaj, nuk janë duke bërë sa duhet në këtë drejtim.
Gjatë e konsideroj që gatishmëria për luftuar krimin dhe korrupsionin absolutisht nuk ekziston. Dhe në rast të dy, nëse sot janë duke u gjykuar ose janë gjykuar, nuk do të thotë se këtu ka gatishmëri, sepse është e kundërta. Një vend aq i vogël me këta milioner është e pamundur që këta të gjitha këtu nuk qojnë rrugën e krimit që këta i kanë bërë.
Ministrja Qitaku të mërkurën u thonë për në Bruxelles se bashku me Ministrin e Punëve të Brendshme Bajram Recepin, me kreun e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Lutfi Azirin dhe me katër kryetarët e komunave të Istogut, Pejes, Graçanicës dhe Gjilanit, ku të enten do të marë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Qitaku tha se marja e këti dokumenti është rezultati punës dhe konsensusit politik në vend.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksohet që udhërrëfyesi i cili do t'i jepet Kosovës, do të jetë identik me atë të Ballkanit Perëndimor, pra metodologjia është identike, do të jetë udhërrëfyes një fazor, ndërkohë që pashmangshëm numri i kritereve dhe detyrave të shtëpisë që do t'i imponohen Kosovës do të jetë më i madh.
Së fundi, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian e Kosovë, Samuel Zhbogar, ka deklaruar se në vjeshtën e këtij viti Kosova mund të jetë në gjendje të nënshkruajë marrëveshjen për stabilizim asocim me BE-n, për të shtuar se i takon palës kosovare të zbatojë reformat e kërkuara në sundimin e ligjit, procesin e demokratizimit, atë reformë ekonomike dhe të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić deri më tash nuk është takuar dhe as nuk ka ftuar në takim serbët të Kosovës qendrore, thon politikanët serb të kësaj pjese të vendit. Sipas tyre, liderët e serbëve të Veriut nuk po përpiqen për zgjidhje unike të problemit të serbëve në Kosovë. Megjithatë, ata shpresojnë se do të përfshihen në ekipin në serb të bisedimeve me Prishtinën, ashtu siç ka premtuar vet Nikolić. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Liderët e serbëve të Veriut të Kosovës po bëjnë çmos që të favorizojnë interesat e tyre, madje duke anashkaluar të rësisht serbët të cilët jetojnë në anën jugore të Lumit Tiber, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore. Sipas tyre, shembulli i fundit që ilustron këtë është edhe takimi disa ditë më parë, të cilin e ka zhvilluar kryetari i sapo zgjedhur serb Tomislav Nikolić me liderët e serbëve të Veriut të Kosovës, me kërkesën e këtyre të fundit, të cilët si thon ata nuk u kanë bërë ftesë edhe liderëve serb të Kosovës qendrore që t'ju bashkohen në këtë takim. Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, njëherë është edhe deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, thotë se nisma për takimin është bërë nga liderët e serbëve të Veriut. Sipas saj, ata kanë qëllime relevante të ndikojnë për të krijuar distancën ndërmjet kabinetit të kryetarit të Serbisë dhe kabinetit të kryeministrit të Serbisë në mënyrë që ata vetë mund të funksionojnë mbi bazën e këtyre përplasjeve të mund.
Mi nismo tražili Računali smo da će oni sami da...
Ne, nuk kemi kërkuar takimin. Kemi logaritur që në takimin e para ta vet do t'i thrasin edhe liderët serb të Veriut e edhe të Jugut. Veriorët me njerë pas largimit të barikadave nga në Ekforit, ndërmorën nismën dhe kërkesa e tyre ka qenë urgente. Ata mbasi kanë pritur mbështetjen për vendosjen e barikadave të reja ose kush e di se çfarë. Sidoqoftë, ne nuk u paraqitëm së bashku në atë takim dhe kjo për mua paraqet esencën e mosgjidhjes së problemit serioz, sepse zgjidhja e problemit të serbëve në mënyrë unike është zgjidhja vetme dhe e dur, tha Trajković. Por politikani serb nga Kosova Qendrore Ranđel Nojkić vlerëson se takimi kryetarit serb Nikolić me liderët serb të Veriut të Kosovës ka qenë i imponuar nga këta të fundit. Por megjithatë, sipas tij Nikolić tashmë ka paralajmëruar se ekipi serb për bisedime me Prishtinën do të përforcohet me serbët e Kosovës duke përfshirë liderët serb, qoftë nga Veriu, qoftë nga Kosova Qendrore.
Ja shpresojmë da ukoliko.
Nëse kryetari Nikolić i përmbahet deklaratës së tij, unë pres që në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë të bisedoj edhe me serbët e Kosovës Qendrore. Gjithashtu, unë konsideroj se kjo është mënyra për të amortizuar kërkesat ekstreme të serbëve të Veriut dhe praktikisht kërkesat e serbëve të Kosovës të jenë të përbashkëta. Në këtë mënyrë është mundur që të gjenden zgjidhjet optimale ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha Nojkić. Deklarata e kryetarit serb Nikolić është mirëpritur edhe nga Trajković, e cila e ka quajtur atë shpresdhënëse. Është shpresdhënëse se do të mund të paraqitemi së bashku, ndonse të gjitha tentimet e deritashme që të paraqitemi të bashkuar diku kanë hasur në rezistencë të madhe nga ana e liderëve të Veriut. Kjo ka ndodhur për shkak se ata mendojnë se janë ata të cilët do të zgjedhin ekipin me të cilin do të bisedohet, sepse pjesën më të madhe të serbëve që janë pjesë e institucioneve të Kosovës i etiketojnë si tradhtarë dhe i nënçmojnë ata. Në këtë mënyrë ata japin kualifikime të cilat janë tragjike për serbët dhe për të gjithë ne, tha Trajković. Ndryshe, Nojkić ka theksuar se nëse kryetari serb Nikolić nuk do të takohet edhe me liderët e serbëve të Kosovës Qendrore, si dhe nëse nuk u përmbahet deklaratave lidhur me ekipin e bisedimeve, atëherë sipas tij do të jetë dukshme dhe e kuptueshme se Serbia ka hequr dorë nga serbët që jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka futur në listën e zezë emrin e Nasser Kelmendit, duke e cilësuar si personin më të rrezikshëm në Evropë për interesat amerikan. Kelmendi, me origjinë kosovare dhe me nënshtetësi bosnjake, dyshohet për aktivitete kriminale në Maltëzi, Bosnjë, Kosovë, Serbi, por edhe më gjerë. Jo pak të njohur për aktivitetet e tilla janë edhe tre djemtë e tij. Një vështrim më të gjerë të këtij rasti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në minutat vijues ju sillim disa thekse nga veprimtaria e Kelmendit. Nasser Kelmendi, me origjinë kosovare dhe me nënshtetësi bosnjake, biznesmen dhe i përfshirë në marrëdhëniet politike të shumë vendeve të rajonit, vjen në papa si presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka vënë në listën e zezë. Kelmendi llogaritet si personi më i rrezikshëm në Evropë për interesat amerikan. Banka Federale e Shteteve të Bashkuara ka kërkuar ngrirjen e të gjitha asetëve të tij në Maltëzi. Për Malin e Zi, Kelmendi ka thënë vetë se e konsideron si adet të dytë. Ai nuk e ka fshehur se ka ndihmuar financiarisht referendumin për pavarësinë e këtij vendi në vitin 2006.
Do ke bio rat na Kosovë, ti albanci ku isu iz Kosova došli u Crnu Goru.
Kur ka qenë lufta në Kosovë, shqiptarët e Kosovës janë pritur shumë mirë në Malin e Zi dhe për këtë kam ndier obligim ndaj Malit të Zi, si moral ashtu edhe material, ka deklaruar kohë më parë Kelmendi. Në Bosnjë janë mirë të njohur edhe tre djemët e tij, Elvisi, Liridoni dhe Besniku. Në vitet e fundit, së bashku me babain e tyre, kanë grumbulluar disa kallëzime penale në prokurorinë e kantonit të Sarajevës, të cilat kanë të bëjnë me vrasje, tentim vrasje dhe sjellje të dhunshme. Që nga viti 2009, mediat kanë shkruar hapur se Kelmendi është njërin nga tregtarët më të mëdhenj të drogës në Ballkan, por ai vetë ka mohuar fuqishëm një gjë të tillë.
Nikad u zhvotu drogu Radio Nisam.
Kur në jetë nuk jam marrë me drogë dhe asçi më ka interesuar, ka thënë Kelmendi në njërin nga intervistat e ralla që ka dhënë. Disa vite para represionit të Miloševićit në Kosovë, policia e sërbe e ka regjistruar për akte të dhunës. Në vitin 1976, kur ishte 19 vjeç, është dënuar me 1 vjet e gjysmë me burgim për tentim vrasje. Pak nga të dhënat e biografisë së tij mund të pranohen si të sigurta dhe të vërteta. Në Kosovë thuajse e kanë harruar, por megjithatë vendosja e emrit të tij në listën e zezë amerikane nuk mund të injorohet. Pozicioni ynë i përgjithshëm është se nuk mund të vërtetojmë e as mohojmë të dhënat për hetime të personave të caktuar, është përgjigja që ka dhënë Euleksi. Tani për tani nuk ka konfirmime zyrtare për spekulimet se klani Kelmendit ka lidhje me mentor Beqirin nga pjesa jugore e Mitrovicës. Beqiri është arrestuar në fund të muajit maj në ndyshimet se në marrëveshje me klanet kriminale sërbe të Veriut të Kosovës ka e kontrabanduar naftë dhe derivatet të saj duke dëmtuar buxhetin e Kosovës për 30 apo 40 milion euro. Beqiri është arrestuar edhe si bashkëpunëtor i Zvonko Veselinovićit, i cili në dhjetor të vitit të kaluar është arrestuar në Kopa Unik të Serbisë për shkak të një varg aktivitetesh kriminale. Për Euleksin Veselinović është i njohur edhe për organizimin e barikadave në Mitrovic, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Spekulohet se këto klane vazhdojnë të kenë lidhje me Kelmendin. Shërbimet policore të Perëndimit thonë se ato kontrollojnë krimin në Ballkan, por edhe në Itali, Zvicër dhe Gjermani.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pason një kronik nga rajoni, presidenti Macedonisë Gjorgje Ivanov nuk ka marrë pjesë në inaugurimin e kolegut sërb Tomislav Nikolić. Për rjedhoj, Partia Demokratike Sërbe në Macedoni kanë ngrirë marrëdhëniet me presidentin, duke thënë se vendimi nuk është në funksion të përparimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Analistët megjithatë mendojnë se bëhet fjalë për politikë të dyfish të Ivanovit në raport me Serbinë. Nga Shkupi raporton korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Presidenca e Maqedonisë nuk ka sqaruar arsyet e mos pjesëmarrjes së kryetarit të shtetit Gjorgje Ivanov në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Serbisë, ashtu siç theksuan homologët e tij të vendeve të rajonit, duke nënvizuar se refuzimi i ftesës ka të bëjë me qëndrimet radikale të Nikoliqit, të cilat nuk përputhen me realitetin e ri në Ballkan. Ndërkohë pas kësaj, Partia Demokratike Serbe në Maqedoni ka bërë të ditur se ngrin marrëdhëniet me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, si pasojë refuzimit të ftesës për ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri serb. Ky vendim i Ivanovit nuk është në funksion të përparimit të marrëdhënieve midis dy vendeve dhe popujve, si dhe forcimit të nivelit të lartë të marrëdhënieve ndërfqinjësore. Ky vendim gjithashtu është dyftyrësh karshi pjesëtarëve të komunitetit serb në Maqedoni, theksohet vjeçtjerash në komunikatën e Partisë Demokratike Serbe të Maqedonisë, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Ndërkaq analisti politik Mersel Bilali duke komentuar vendimin e presidentit të Maqedonisë, i cili në njërën anë refuzoi vizitën në Beograd, gjegjësisht pjesëmarrjen në inaugurimin e presidentit të ri serb, dhe në anën tjetër heshtjen para opinionit për këtë çështje, vlerëson se bëhet fjalë për politikë të dyfish në raport me fqiun verior serbin.
Çështja e protokolit edhe çështja e veprimit të institucioneve nuk bazohet në parime, pra në veprime principiale, por në kalkulime të politikës ditore. Pra qëllimi është që të mos ofendohet pasta po të revoltohet elektorati nga i tini, presin pra vota, dhe në nënë tjetër kënaqin në aspiratat e faktorve të ndërkombëtar. Kështu që nuk kemi çështje parimore në këtë drejtim.
Tekson Mersel Bilali, i cili për një kohë ka mbajtur postin e këshilltarit në kabinetin e presidentit. Nga ana tjetër, analisti maqedonas Risto Nikovski thotë se presidenti Ivanov nuk ka dhënë shpjegime pse nuk merr pjesë në inaugurimin e presidentit serb, nga se çdo arsye tim do të nxiste dilema kundër thënëse që do të çonin ka përkeqësimi raporteve ndërfqinjësore.
Во моментот, веројатно, постат некои други приоритети и обврски.
Është e thjesht, për momentin sigurisht se Maqedonia më saktësisht presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov ka patur prioritete të tjera. Të ishte puna se bëhet fjalë për ndonjë prapavi politike, atëherë edhe do të duhej të arsyetohej mos prezenca. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të britanikës The Times, e cila bën një analogji të situatës në Siri me ato të Bosnjës në vitet 90. Nën titullin Fantazmat e Ballkanit, artikulli i Timesit vën në pas se Perëndimi duhet të jetë më i vendosur në përdorimin e forcës në Siri. Përmbledhjen e tij për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Asnjë luftë nuk është si tjetra, çdo viktimë është e veçantë, por ndonjëherë duket se historia, siç e ka thënë Voltaire, nuk është asgjë tjetër pos një tablo e krimit dhe fatkeqësive, shkruan në numrin e sotëm britanikja Times. William Hague, sekretari i shtetit britanik, ka krahasuar sulmin e presidentit Assad ndaj popullit të Sirisë me luftën e Bosnjës së viteve 92-95. Analogjia historike është me vend. Barbarizmi i sulmeve ndaj civilëve sirian gjithnjë më shumë i ngjan krimeve të kryera nga serbët e Bosnjës. Edhe kostoja e mos ndërhyrjes është fatkeqësisht e njohur thekson e përditshmja britanike. Forcat e Assadit në kërkim të shkatrimit të opozitës shohin një mundësi për të bërë të pakthyeshme fitoret e tyre. Prandaj, mos ndërhyrja mund të afus Sirin në një tmer akoma më të madh. Zoti Hague me të drejtë deklaron se asgjë nuk duhet të përjashtohet për të parandaluar kolapsin apo luftën sektare civile. Mënyra më efektive për të andaluar Asadin nga vrasjet mund të jetë ajo duke ja bërë të qartë se do të përballet me kundërshtimin e vendosur ndërkombëtar dhe se ekziston opsioni forcës, nënvizon Times. Numri i të vdekurve në Siri rritet çdo ditë, shkruan gazeta, duke theksuar se qeveritë perëndimore duhet të pranojnë se përpjekjet qëllimira për ndërmjetësim nuk kanë funksionuar. Plani i Ananit jo vetëm se nuk është zbatuar, por Asad e ka përdorur si një mbulesë për të vazhduar me sulmet në qytete dhe në fshatra. Ky tragjikisht ishte modeli i luftës së Bosnjës, shkruan Times. Nuk ishte asnjë mungesë të planeve të paqes të hartuara nga diplomatët e shquar në mbikëqyrjen e komunitetit evropian dhe të OKB-s. Të gjitha dështuan. Në fazën e hershme, diplomacia perëndimore trajtonte luftën e Bosnjës si një shpërthim i urrëtjeve të lashta dhe të vështira etnike, dhe ky ishte një interpretim i gabuar vënë pa e përditshmja britanike. Vrasjet janë kryer nga të gjitha anët në Bosnjë, por përgjegjësia më e madhe për Jack Derdjen bie mbi Slobodan Miloševićin. Vizioni i tij keqdashës për një Serbi të madhe etnikisht të pastër çoi në shpërbërjen e Federatës Jugosllave. Plani u vënë në zbatim nga një fushatë e dëbimit masiv, torturave, përdhunimit, vrasjes dhe gjenocidit ndaj muslimanëve të Bosnjës. Radovan Karadžiçi dhe Ratko Mladiçi, autorë dhe asaj dhune tani janë në gjyq për krime luftë në Hagë. Megjithatë, në atë kohë ata me Miloševićin janë trajtuar si partner me të cilët negociohej dhe mund të arrihej një marrëveshje. Në këtë kontekst, Times dyshon se mund të arrihet marrëveshje përmes negociatave me Asadin. Gjakderdhja në Siri është intensifikuar pasi zoti Asad ka zgjedhur atë kurs. Përpjekjet për të negociuar me të kanë rezultuar të kota. Që të jetë qëndrueshme dhe paqësore, Siria duhet të përparojë më shpejt drejt një epoke post-Asadiane. Kërcënimi i besueshëm i ndërhyrjes ushtarake mund të jetë i nevojshëm për ta arritur këtë, shkruan Times. Presioni për largimin e Asadit nuk është një thirrje pa kufi për ndryshimin e regjimit. Ky është një sistem i thjesht humanitar se vrasjet duhet të ndalen. Sirianët duan të jenë të aftë për ta mbrojtur veten, duke i ofruar atyre armë të rënda, duke krijuar stres të sigurt në kufi dhe duke izoluar regjimin e Asadit. Qeveritë perëndimore mund të parandalojnë përshkallëzimin e një konflikti brutal në diçka shumë të keqe, përfundon artikullin e përditshmja Times.
Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. NATO-ja donon dhunën në veri dhe bën thirrje për dialog. Çlirimi dhe pavarësia e Kosovës kanë siguruar paqe në rajon, thonë liderët kosovar në ditën e çlirimit. Komisioni Evropian thot se Kosova nuk është kusht për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. OKB-ja vë regjimin e Asadit në listën e qeverive që vrasin dhe torturojnë fëmijë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të mbrëmjes. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.